Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння мы абмяркуем асноўныя падзеі аўторка 17 студзеня. Нашыя тэмы: сёлета Расія захоча замяніць Лукашэнку на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Палітолагі апублікавалі сенсацыйны даклад. Прафсаюзы збіраюцца на акцыю пратэстаў супраць закона аб дармаедах. Ці праўда, што новую загадкавую рэзідэнцыю прэзідэнта будуе офшорная кампанія? Пра гэта ўсё больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Цэнтр стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў апублікаваў даклад «Аднабаковыя дзеянні Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да Рэспублікі Беларусь у 2017 годзе. Ацэнка, прагнозы». Калі ў двух словах, то ён прагназуе даволі агрэсіўную палітыку. Гаворыцца, што Беларусі нават варта чакаць спробы захопу ўлады і калі не поўнае, то частковае ўваходжанне ў склад Расіі. Але гэта ў двух словах. Больш дакладна пра гэты даклад пагаворы за одним з аўтараў докладу Арсенієм Сівіцьким. Передаю слово нашому журналісту Змітру Лукашуку.
Гость у студії у нас уже стали такі. Гэта Арсеній Сівіцький, один, можна сказати, з кіраўнікоў Центра стратегічних і знешнеполітичних дослідуванняў. Гэта центр ось буквально днями апублікаваў доклад, який має назву «Аднабаковыя дзеянні Російської Федерації у адносінах Рэспублікі Беларусь у 2017 годзе». Прагноз на 10 месяцаў 2017 года. Якія дзеянні, вот такія страшныя, судзячы па гэтым дакладзе, будзе рабіць, здзяйсняць Расія ў дачыненні да Беларусі, па вашым прагнозе?
Ну, перш за ўсё, мы прагназуем, што Расія прадоўжыць реалізоўваць стратэгію ціску на кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь. Мы бачылі, якім чынам мы скончылі 2016 год, і, на жаль, усе тыя супярэчнасці, якія ўтварыліся паміж Менскам і Крамлём у гэтым годзе, перайшлі аўтаматычна ў 2017, і відавочна, што расійскі бок не жадае ісці на саступкі, наадварот, узмацняе свой ціск на Беларусь і на кіраўніцтва. А я нагадаю, што, ну, па сутнасці, у нас зараз комплексны крызіс у двухбаковых адносінах, гэта і гандлёвыя войны, гэта і нафтагазавы крызіс, і нават памежны крызіс. Гэта каласальны падрыў даверу паміж элітамі, паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі, і гэта было відавочна. Асабліва пасля таго, як Александр Лукашэнка не паехаў на саміты АДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу ў канцы 2016 года. І, на жаль, мы бачым, што вось гэты ціск павялічваецца. Расія размаўляе мовай ультыматумаў з Менскам, прапануе вырашаць вось ты усе супярэчнасці незвычайным чынам, як гэта было раней, праз перамовы паміж кіраўнікамі, а праз судовыя інстанцыі, чаго ніколі не было. Таму, на жаль, гэты ціск ён будзе ўзмацняцца, супярэчнасці будуць накоплівацца, і Расія будзе выкарыстоўваць гэтыя супярэчнасці, каб узмацніць свой ціск. Мэтай гэтага ціску з'яўляецца усталяванне свайго ваенна-палітычнага кантролю над тэрыторыяй Беларусі, а гэта Крамлю неабходна для таго, каб далей узмацняць свой ціск на краіны Захада, НАТО і Еўразвяза, асабліва ў кантэксце вось таго крызіса, які мы сёння назіраем у Еўразвязі, у сувязі з Брэксітам, з папулісткай хваллю, з уліком того, що прийшов Дональд Трамп до влади у США і зовсім невідомо, якою політикою він буде просовувати, у тим ліку у дочиненні з Російською Федерацією. Тим не менш, ми бачимо, що Росія планує проводити гэты ескалаційний курс далі, і у якості нагоди до того, каб гэты курс проводить, сёння Москва активно використовує аргумент узмацнення натовской військової присутності у странах, у країнах Балтії і Центральної Європи. І відавочно, що так само використовуючи гэту нагоду, Росія буде спробувати протиснути питання своєї військової присутності на території Білорусі, до чого ставлення офіційного Мінська вельми скептичне, як ми всі відаємо і бачили. І
у нас у студії був Арсеній Сівіцький, ну, можна сказати, керівник, чи один з керівників Центру стратегічних і знішньополітичних дослідженнів. Ми з ним розважали про те, чого чекати у білорусько-російських відносинах у ближайші 10 місяців. Каже, чекати доброго не доводиться, але будемо старатися розрулити гэтую ситуацію. Дякую великі, до зустрічі, слухайте Євроради.
А напереді у програмі «Євразум» обмяркуємо так званий декрет об дармоєдах, нові правки у гэты закон і ставлення до їх експертів і звичайних білорусів. Заставайтеся разом з нами.
«Євразум. Живі у ритмі Європи».
Профсоюз РЭП рыхтуе агульнанацыянальную кампанію за адмену так званага дэкрэта аб дармаедах. Да гэтага кроку арганізацыю падштурхнулі праўкі, якія днямі былі ўнесены ў дакумент. У прафсаюзе лічаць, што змены не толькі не аблегчылі жыццё так званым дармаедам, але наадварот, падагрэлі іх агрэсіўнае стаўленне да дэкрэту. За дзень прафсаюзы прымаюць да 50 чалавек, якія звяртаюцца з просьбай дапамагчы пазбавіцца ад пераследу падатковай. Пагадзіцеся, лічба сур'ёзная. Працягне тэму Зміцер Лукашук і старшыня незалежнага прафсаюза РЭП Генадзь Фядынеч.
Привітання усім слухачам Еврорадио. У нас у гостях сьогодні у студії старшиня профсоюза работников Ради електронної промисловості Генадзь Фядынеч. Спадар Генадзь, у мене до вас одразу буде таке сходу питання провокаційне. А от чим вам не подобається гэты декрет аб тунеядцах?
Ну, по-перше, я сам і по професії ще юрист. І, на мой погляд, не може існувати сьогодні декрет, які сьогодні не тільки суперечать основному закону Конституції Республіки Білорусь, но і міжнародним правам. Це конвенція 105-я, щоб не було примусової праці. Но це так юридичний бок глядження. А з другого боку глядження, улади ж, вони підміняють поняття, не говорять людям правду. І саме головне, що людей взюшує, так само мене, чому людей віднесли категорію для соціальних утриманців? З якого боку шерох людей попали ось під гэтий декрет, який, я ще раз лічу не без підстав, що він сьогодні антиконституційний.
Ну, чому потрапили? Тому що не платять податків, а у поліклініку ходять, ну, як тлумачить наш урад.
Скажите так, калі ласка, а куди ходять ті люди, які працюють в сільській господарці? Усе життя відпрацювали на землі. У держави не потребують ніякої допомоги. А що робити хатнім господиням, які виховують дітей? Яких, щоб вони хочуть бути здоровими, щоб вони, безумовно, мали не тільки навчання у начальних установах, але ще виросли добрими громадянами. Що оцінила держава їх працю? А що робити з тими молодими спеціалістами, які вже заплатили державі за навчання, а зараз не можуть знайти місце собі по професії. А що робити з тими молодими хлопцями, які скончили воєнну свою службу, гэты півтора роки, і Міністерство оборони їх брало на військову службу, але ж на керунок на працю ніхто ж не дає. І вони так само не можуть владкаватися. А більше за все, гэта армія безпрацовних. Что, не повинна держава? Я на що зробила всі умови, щоб люди працювали? Що наші люди не хочуть працювати? Я не хочу, а лише за 150 рублів, за 200 рублів. Це здек над людьми. І ось зараз влада неким чином хоче, що люди, громадяни, відкупилися діє. Дайте гэты податок, ви відкупилися і дихайте до наступного разу спокійно. Гэта не повинно бути. Повинна бути повага до людей. І такі декрети сьогодні, на мой погляд, закрануть амаль кожну сім'ю цього родичу. А ще, що робити з тими людьми, які сьогодні вимушені заставатися своїми батьками чи з близькими людьми, які не мають ніякої групи інвалідності, але ж потребують, щоб за ними був постійний нагляд. Що робити? Чому ці люди попали під цей декрет? Амаль попала у декрет, я говорю, зараз вони послали поштовки 400 тисяч. Що, стільки дармоєдів у Білорусі? Так до чого ми допрацювалися?
Ну, ви представляєте профсоюз работников Ради електронної промисловості. Некілька слов. По-перше, работники, все ж таки ті, хто працюють, і Ради електронної промисловості. От як конкретно цей декрет закранув работников Ради електронної промисловості?
Ну, скажу щиро, що зараз від Ради електронної промисловості у профсоюзі залишився бренд. І по статуту у нас можуть виходити профсоюз работники любых галін економіки. І у тим і пенсіонери, і які зараз не працюють, частково без праці. І зараз таких людей з'являється все більше і більше. А особливо, коли він активний чоловік, коли змагається за добре працівне місце, потребує заробка, то, безумовно, з ним ніхто контракт не протягує. І такі люди викинуті на вулицю, вони не можуть носити працю. І ми не можемо стояти зараз у боку, тим більше, що після Нового року амаль на день по 40-50 телефонних дзвінків від людей, яких так чи інше хвилює ця проблема.
Ну от 40-50 телефонних дзвінків. У вас є юристи, ви самі юрист. Ви можете чим-небудь допомогти цим людям конкретно?
Безумовно. Ми вже зараз розпрацювали такий образчик заяви в податкову інспекцію. Де є окалічні добрі питання, на яких вона повинна відказувати. По-перше, той, що ви казали, а якими послугами держави користався той чи інший чоловік, що йому прийшла поставка щастя. А з якої бази брали ці дадені? Тому що є шмат людей зараз, які так чи інакше виїжджали за межу, і вони ніякі боки не попадають під цей декрет. Їм так само приходять поштовки. І більше за те, коли ми впевнені в тим, коли сьогодні чоловік звертається в податку інспекцію своїм зворотом, то вся справа по спогнанню цих грошей, вона спиняється. І ми лічимо, що кожен чоловік, який хоче звернутися, він повинен звернутися. Но більше за це, ми зробили зворот до суайчинників, до громадян, з тим, щоб забрати якомога більше підписів. На це ми дали термін місяць, починаючи з завтрашнього дня. І 18 лютого ми повинні скончити цю працю. І коли влада не відреагує, то менавіта ми будемо раїтися з людьми, коли будемо ми збирати ці підписи, будемо опитувати людей, чи згодні вони виходять на акцію протесту.
Гэта і ёсць вось гэта ваша абвешчаная агульнанацыянальная акцыя за адмену дэкрэта нумар 3.
Так, гэта яна будзе пакрокавая. Мы вызначылі сёння усе абласныя цэнтры, такія ж раённыя гарады, як Орша, як Бабруйск, таксама Салігорск, Новаполацк. Там і підключилися незалежні профсоюзи, де інші. Будуть дані офіси, щоб люди могли туди прийти, не тільки отримати консультації, а лише отримати це необхідні папери для їх.
Ну, добре, от ви збираєте зараз підписи людей, вивчаєте міркування. Скажімо, у Орші 10 людей підписують гэтую вашу петицію, ну і таким чином виказуються, що вони згодні вийти на гэтую акцію. І що потім у день акції робити гэтым 10 аршанцам? У Орші виходить 10 чоловік, їхати у Мінськ, чи куди-небудь там у Гомель, Могилёв, чи куди?
Коли буде жадання у тим чи іншим місці провести гэтай акції протесту, то вони можуть відбитися в один день і в один час, незалежно, яким гэта городе буде. Який город буде ближайший, туди люди і під'їдуть.
Уже есть такая вот зворотка на Пацкой, да, администрацию президента об отмене. Вы вот поднимаете голос. Вы думаете, прислухаются улады до вас? Грошей-то не хапает?
Я хочу сказать, и этих грошей, что они будут спогнать людей, лепше они занимались экономикой и новыми працовными местами, а не спогнанием этих грошей из людей, которые где сегодня беспрацовные, может взять эти гроши. И он тогда повинен написать заяву в горвыконкам и сказать, что я социальный утриманец, мне мало чего платить, давайте мне допомогу. Потому что социальные утриманцы – это те люди, которые живут на дотации державы. Безумно, только на это. Давайте тогда я за эти гроши заплачу вам это спогнание. А где человек будет брать гроши? Держава это, об этом совсем не думает. И она, ввиду того, что думает, что сегодня это мешок с грошми у каждого есть под подушкой, и каждый достанет и различится с державой. И тогда мясовые улады, это армия скрытых этих чиновников, якая великая, и она далее будет стоять над народом. Это не повинно быть далее.
И все ж таки, вот вы казали про то, что шмат до вас телефонования у людей, яким пришли эти листы. Те есть конкретный выпадок, коли по вашей параде человек вот зрабил тое, и у вынику ему отменили выплату?
Зараз я скажу, что податковые инспекции, яны амаль не дают отказы, яны не ведают, что отказывать. Человек был за межой, например, больше 6 месяцев. Ему пришла поштовка это счастье. И он звертается по нашей параде. Вот, разъясните, чему я должен платить, сплачивать это спогнание, это сбор. И они отказываются, а мы вот сами не ведаем. Ну, есть же электронная величалка, это у пограничников. И они эту базу не заденчили, сколько людей выехало. И она зараз за межой, и зараз уже приехала. По-другому, коли есть такие поштовки, коли человек пишет конкретно податковую инспекцию и пытает, что, где вы взяли эту базу. Я человек сегодня, мать инвалид первой группы, и он ее оховывает, еще и подпрацовывает, ему пришла поштовка.
Дякую великі. У нас у гостях был кіраўнік профсоюза работников Рады электронной промысловості Геннадзь Федынич. Мы размовляли про агульна-республіканскую акцию за отмену декрета номер 3.
А что про декрет номер 3 думаете вы? Кто его мусить платить? На вашу думку передаю вам слово на хвалях Еврорадио.
Как вы думаете, кто мусить платить податок на дармоедство?
Есть семьи, они не работают, ничего не делают, всякие колдыри под магазинами. Ну, может быть, на них можно налог сделать. И принудительно на работу их заставить пойти. Ну, вот как бы так вот.
Смотреть надо по жизненной ситуации. Да. Если у человека нет возможности, а с него требуют, тогда им не надо платить.
Дома, ё-моё, 30 лет просидит дома и пенсию требует. Это что же не дело?
Это те, кто просто не хочет работать. Все некого возможности, здоровья, тем и не надо, я считаю. Зачем людям мучиться и требовать деньги?
Это твои проблемы, что ты не смог найти работу. Как бы и платить ты в любом случае должен. Жить на пособие опять же, по безработице, которое у нас вообще есть, это не дает тебе какой-то толчок для развития. А так у тебя есть стимул найти работу. Поэтому ты должен платить налог.
Алкоголики, в первую очередь, люди, которые ничего не делают, а пьянство и говорят, что не могут устроиться на работу. Нельзя устроиться на работу, ничего не делая для этого, в первую очередь.
Тоже он просто очень вовремя вышло, когда сокращение в стране такое громадное произошло, многих посокращали, то есть найти даже нормальную просто работу очень сложно. Как бы сейчас очередь на какое-то рабочее место очень большое, а ввели этот закон, в принципе, который противоречит Конституции начисто.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Еуразум». Журналисты телеканала «Белсат» знайшли под Минском загадковую будоулі. Ці то санаторія, ці то резиденція высокой службовой особы. Докладно высветлить, что на самой справе хавайцы за высоким плотом с видеокамерами у них так и не атрымалася. Але белорусский интернет уже который день бурлить на гэты конт. Большасть перакананая, что гэта чарговая 17-я резиденция Александра Лукашенки. Подливая ли у агонь не тое, что будуется и она с допомогой кинула. кіпрскай афшорнай кампаніі. Дык што ж за таямнічы будынак з'явіцца ў хуткім часе пад сталіцай, разбіраецца няспынны Зміцер Лукашук.
Таемная сядзіба знаходзіцца на месцы, пазначаным на мапе як вёска пральня Шаршунскага сельсавета. Хто як не старшыня мясцовага сельвыканкама Мікалай Панкевіч ведае, што будуецца на яго зямлі, ці не рэзідэнцыя кіраўніка Беларусі там будзе. Вось толькі мой суразмоўца, калі нешта і ведае, то дзяліцца ведамі не хоча.
Людзі, которые работают, і нашы там работают, никакого разговора, что какая-то резиденция Александра Григорьевича строится, нет, такого нет. Работают люди, просто организация какая-то строит, строит что-то, ерунда. Земля остается на месте, озера на месте, речка, рецушка такая, она на месте.
Поводле информации, ты 11 гектаров земли на березе раки Удра, где была вёска пральня, а теперь идея будаўніцтва таемной сядзібы, у аренду на 100 годов узяла замежное будаўнічае прадпрыемства «Сертус Авиа». А ўсе будынкі на ёй належаць кіпрскай афшорнай кампаніі Bladberg Holding Limited. Як высвятляе Еўрарада, юрыдычны адрас абедзвюх гэтых кампаній – Шаршунскі сельсавет, вёска Шаршуны. Але старшыня сельсавета сцвярджае, што нічога пра гэтыя кампаніі не ведае, кантактаў іх не мае. Добра, паспрабуем спытацца ў саміх уладальнікаў, што яны там будуюць. Кантакты кампаній знайсці ў сеціве немагчыма. Дапамагае падатковая інспекцыя Мінскага района. Датэлефаноўваюся па нумары, які паводле падаткавікоў належыць Сертус Авиа. Атрымліваецца цікавая размова.
А это Сертус Авиа?
Да.
Вашай кампаніі інастраннай прынадлежыт, ну, вы взялі в аренду 11 гектаров на 100 лет землі возле...
Ну, я не могу комментировать эти вопросы.
А хто может?
Ну, кто может? Может Сертус Авиа.
Ну, вы ж сказали, что...
Только директор. Но вы попали не совсем на Сертус Авиа, поэтому...
Дело в том, что ваш телефон, вот этот вот, мне дали в налоговой Минской, Минского района. То есть, получается, как бы в налоговой зарегистрировано на этот номер, а получается, что неправильно.
Не знаю, почему вам в налоговой этот номер дали. Его никак не могли дать, потому что он вообще стоит в лесу.
Подказанный районными податковиками мобильный номер небыта компании Bladberg Holdings Limited выявляется липовым. Дальнейший пошук дает только то, что компания эта была зарегістраваная 16 снежня 2010 года за 3 дні, дарэчы, да падзей плошчы 2010 на Кіпры і месціцца ў бізнес-цэнтры Ледра. Гэта бізнес-цэнтр адзначаны ў так званых панамскіх архівах, і ў ім зарегістравана шмат розных афшораў. Такім чынам і Bladberg Holdings Limited не большым звычайны афшор. Журналісты сцвярджаюць, што будынкі на тэрыторыі будаўнічай пляцоўкі ў лесе пад Шаршунамі кампаніі Bladberg Holdings Limited прадалі сумесна Сертус Авиа і Дып Сервіс. Апошняя арганізацыя, у абавязкі якой ўваходзіць забеспячэнне дзейнасці найвышэйшых службовых асоб дзяржавы, у тым ліку кіраўніка краіны. Звяртаюся па каментар да іх.
Дып Сервіс пракаментаваць это не можа.
Ці сапраўды гаворка ідзе пра будаўніцтва чарговай рэзідэнцыі для кіраўніка краіны? Адпаведны запыт накіроўваем у прэс-службу беларускага лідэра. Вядома, што даваць афіцыйны каментар можа выключна прэс-сакратар Александра Лукашэнкі, а яна цяпер разам з ім у замежнай камандзіроўцы. Давядзецца чакаць іх вяртання. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Чакаць, што будаўнікі ці чыноўнікі вось так проста распавядуць пра тое, што гэта рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, было даволі наіўна. А вось гісторыя з кампаніяй, чый тэлефон дае падатковая, але гэта не яна, проста выдатная.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Металіка выступіць на цырымоніі Грэмі ў праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Пра гэтай ды іншыя навіны слухаем ўжо цяпер у выпуску шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоні Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Адбылася афіцыйная прэм'ера альбома саундтрэка да карціны «Дзень патрыёта». Музыку да фільма напісалі лідар культавага амерыканскага індастрыял гурта Nine Inch Nails Трэнт Рэзнар, а таксама яго сябар і калега Атыкус Рос. Прэм'ера самой стужкі ў США адбылася 21 снежня мінулага года. Картина распавядае пра бостонскую трагедыю 2013 года вачыма камісара паліцыі Эда Дэвіса. Што ж тычыцца Nine Inch Nails, то яны ў канцы мінулага года прадставілі міні-альбом Not the Actual Events. Па чутках, новы паўнавартасны дыск калектыву можа выйсці ўжо сёлета. Металіка выступіць на 59-й цырымоніі ўручэння Грэмі, якая адбудзецца 12 лютага. Каманда намінаваная ў катэгорыі «Лепшая рок-песня» з трэкам «Hardwired», які выйшаў на апошнім альбоме «Hardwired to Self-Destruct». Музыкі адзначылі, што вельмі ўзрушаныя будучай падзеі чакаюць яе з нецярпеннем. Металіка выступала на Грэмі 3 гады таму, тады яны выканалі песню «One» у суправаджэнні класічнага піаніста Лана Лана. Американский панк-гурт Green Day опубликовал на своем YouTube-канале видео на песню Troubled Times або «Тяжкие часы» с альбома Revolution Radio 2016 года. У клипе з'являється карикатура на обраного президента США Дональда Трампа. Музыки адлюстравали политика в выгляде вампира с членами ультраправой организации Ку Клукс Клан во униформе. Кліп прымеркаваны да памяці барацьбі за правы афраамерыканцаў дня Мартіна Лютэра Кінга, які адзначаецца ў США штогод у трэці панядзелак студзеня. У відэа паказаныя чорна-белыя кадры з дэманстрацыі, дакументальныя здымкі і выразкі з газет. Заканчваецца ролік ядзерным выбухам. Green Day раней неаднаразова выказвалі сваю негатыўную пазіцыю ў дачыненні да Трампа і яго перамогі на выбарах. Падчас выступаў на цырымоніях MTV і American Music Awards Біллі Джо Армстранг дадаў у песню Bang Bang антытрампаўскія крычалкі. Трамп не першы прэзідэнт, якога высмейваюць Green Day. У 2004 годзе гурт выпусціў альбом American Idiot, у якім раскрытыкаваў на той момант дзеючага прэзідэнта Амерыкі Джорджа Буша малодшага. Американский рэпер Young Thug опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню «Wyclef Jean». У музычным відео гучит записанное на диктофон пожаданні музыки про то, что он хотел бы убачить у ролику. Режиссер Райан Стаке увасобил его запыты литерально, бо артист не з'явился на здымке, попередне заплативши за их $100,000. У субтитрах до відео стваральник клипа отзначил, что покольки Young Thug отсутничал, тому ему довелось импровизовать. Стаке домовился с актером, а так само собрал декорации и реквизит. У сцены, где повинен был присутничать рэпер, режиссер намалевал его контур. Музыка все же является у клипе. Праз два месяца он дослал Стаке несколько записов, на яких есть чипсы и целую девчину в самолете. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».